Before we get to actually into the Beatitudes, which start in verse 3,
a ještě než se dostaneme k těm blahoslavenstvím, která začínají tím veršem 3.
I do want to mention a couple of unavoidable conclusions to what has already been said.
A ještě bych chtěl učinit několik nevyhnutelných závěrů k tomu, co již bylo řečeno.
Number one, there are only two kingdoms.
A za prvé, existují jenom dvě království.
They're not three, they're not four, there's only two.
Jsou jenom dvě, nejsou tři, čtyři.
And every man, woman and child that you know belong to one of these two kingdoms.
A každého člověka, muže, ženu, dítě, koho znáte, tak patří do jednoho z těchto království.
The indicator of which kingdom we belong to is reflected in one's lifestyle.
A tím ukazatelem, do jakého z těch království patříme, se pozná podle životního stylu.
Now, what I just said there is somewhat dangerous.
A co jsem teď řekl, tak je trošku nebezpečné.
Because I do not want you to conclude that the way to enter a kingdom is by living a certain lifestyle.
Protože nechci, abyste si mysleli, že vstoupit do toho království znamená žít určitý životní styl.
We're going to talk about that at great length.
A my o tom budeme hovořit rozsáhle.
But I am saying that if you're in a kingdom, it will be manifested in your lifestyle.
Ale co říkám je, že budete-li v tom království, tak se to bude zjevovat životním stylem.
There is a lifestyle associated with this kingdom.
Je tady životní styl, který je spojen s tímto královstvím, královstvím člověka.
And there is a lifestyle associated with this kingdom.
A je také zde životní styl spojený s tím druhým královstvím Božím.
And we hope to find that out in detail.
A doufám, že to rozpoznáme, co to znamená.
But understand at this point there are only two kingdoms.
Ale bychom věděli, v tomto okamžiku jsou jenom dvě království.
The second implication that I want you to see has to do with the origin of kings.
A druhá věc, kterou chci, abychom viděli, je ten původ těch králů.
Do you remember when Israel first asked for a king when back in 1 Samuel 8 with Samuel?
A vzpomínáte si, kdy Izraelci žádají o svého prvního krále, 1 Samuelova 8. kapitola?
Turn to 1 Samuel 8.
Podívejme se do té kapitoly v 1. Samuelově. Do 8. kapitoly v 1. Samuelově.
Israel asked Samuel, who was the last of the judges, to give them a king.
A Izrael žádá od Samuele, který byl posledním ze soudců, aby jim dal krále.
Samuel tried to dissuade them from having a king.
A Samuel se snažil jim to rozmluvit.
But God comes to Samuel and says, "Okay, let them have it. They're rejecting me, not you."
A Bůh mluví k Samuelovi a říká: "Dobře, když to chtějí, budou to mít, neodmítli tebe, ale mě."
If you're in 1 Samuel 8, let me show you how Samuel describes kings over here.
A jsme v té 8. kapitole, podívejme se na to, jak popisuje Samuel ty krále z toho království člověka.
Verse 11.
11. verš.
These will be the ways of the king who will reign over you.
Toto bude právo krále, který nad vámi bude královat.
He will take your sons.
Vezme vám syny.
Verse 13. He will take your daughters.
13. verš. Vezme vaše dcery.
Verse 14. He will take the best of your fields.
14. verš. Vezme vám nejlepší z pole.
Verse 15. He will take the tenth of your grain.
A 15. verš. Vezme z vašich mlatů.
Verse 16. He will take your male servants.
A 16. verš. Vezme vám otroky a otrokyně.
He will take, he will take, he will take, he will take, and he will take.
Vezme, vezme, vezme a vezme.
The only king that does not take, but gives.
Ten jediný král, který nebere, ale dává,
is the king of glory whose name is Jesus.
Je král slávy a jeho jméno je Ježíš.
Not only is the kingdom different, ladies and gentlemen, So is the kingdom's king.
Nejenom ta království jsou odlišná, dámy a panové, ale i král je jiný.
The third implication has to do with the absurdity of this announcement.
A ten třetí shrnutí souvisí s tou absurditou toho výroku.
Jesus is announcing a kingdom when everywhere around them is Roman soldiers.
A Ježíš ohlašuje příchod království, když všude okolo jsou římští vojáci.
Here's a man announcing that he is a king, and people are looking around him saying, "Wait a minute, you're no king. Rome is king."
A tady je člověk, který oznamuje, hlásá, že je král, a lidé na to reagují a říkají si, dobře, jsi král, ale ty nejsi král, Řím je král.
This guy must be nuts to claim to be a king when Rome is firmly in control.
A oni si určitě říkají, že ten člověk musí být potěuchlý, když toto tvrdí, a přitom Řím má pod kontrolou všechno.
Louis Berghoff is a theologian for whom I have great respect.
Louis Berghoff, známý teolog.
And he explains this with what he calls the hunger winter in the Netherlands in 1944 and 45.
A on popisuje tu hladovou zimu v Holandsku roku 1945.
Do you know in World War II on June the 6th of 1944 the Allies stormed the beaches of Normandy, France, and thus broke the back of Hitler's army.
A je to v té souvislosti, kdy se spojenci vylodili v roce 44, June the 6th,
1944.
Bylo to 6. června a zlomili tak tu páteř Hitlerovi.
And thus Hitler was defeated, although Hitler still had all kinds of troops in the Netherlands.
A on byl poražen, Hitler, i když ještě stále měl velké množství vojáků v Holandsku.
Although Germany still exercised quite a control in the Netherlands, the objective reality in the minds of the Dutch changed.
Takže i když v tom okamžiku ještě Němci měli určitou kontrolu v Holandsku, tak to myšlení Holanďanů se již změnilo.
They understood that the battle was had really been won.
Oni věděli již, že ta bitva byla vyhrána.
Even though there were certain difficulties that still existed because of German troops still in their country.
A bylo to i když stále tam byly ty problémy s tím, že tam Němci ještě byli a vykonávali určitou vládu.
I hope you see the point there. Jesus is announcing a kingdom, but there's all this Roman presence around.
A doufám, že vidíte tu souvislost. Ježíš Kristus ohlašuje své království, i když jsou stále všude dokola ti římští vojáci.
But at Jesus's arrival, the victory was assured.
Ale při Ježíšově příchodu bylo vítězství již zajištěné.
But there was still the remnants of Rome's domination of the area, just like there is for us today.
A stále přesto tam v té době Ježíšově byla ještě zbytková nadvláda Říma, i když to vítězství již bylo zajištěné.
So Jesus is announcing the existence of a kingdom that is already, but not yet.
Takže Ježíš Kristus ohlašuje to království, které již je, ale ještě není.
You'll find that mentioned in a lot of theological workbooks. The already, but not yet.
A tenhle ten koncept již je, ale ještě není, s tím se setkáte v mnoha teologických knihách.
But in the minds of your people, it is a change in the objective reality and how they view life.
Ale v té ta skutečnost v tom myšlení vašich lidí je taková, že již došlo ke změně, jak vnímají život.
Okay, two other things and we'll then get to the Beatitudes.
A ještě další dvě věci a pak se přesuneme k blahoslavenství.
Turn with me if you will to 1 Chronicles 11.
A podívejme se spolu do první paralipomenon. 11. kapitola.
You remember when early on before David became king of all of Israel, Saul was the king of Israel.
A vzpomínáme si, že předtím, ještě než David byl králem nad Izraelem, tak králem byl Saul.
But David's influence was rising and Saul's influence was declining.
A bylo to tak, že ten vliv Davida rostl a vliv Saula klesal.
And people were coming from all of the 12 tribes of Israel meeting up with David in Hebron.
A lidé z celého Izraele z těch 12 kmenů přicházeli a byli u Davida v Hebronu.
Now the kingdom was David's by God's determination.
A to království bylo Davidovo podle Božího úradku.
But all these people gathered around David for one purpose.
Ale všichni tito lidé se shromažďovali kolem Davida kvůli jednomu účelu.
And that purpose was to make David king.
A ten účel, ten důvod byl, aby učinili Davida králem.
That, my dear brothers, is your job.
A to je, bratři a sestry, váš úkol.
Is to establish and to magnify and to make known and to make visible who the real king is.
Naším úkolem je, abychom učinili viditelným a zjevným velikým tím, kdo je ten skutečný král.
The king is not Saul, the king is King Jesus.
A král není ten Saul, král je Ježíš Kristus.
One of my favorite quotes is from Malcolm Muggeridge.
A jedna z mých oblíbených citací je od Malcolma Muggeridge.
We acknowledge a king men did not crown and cannot dethrone.
My uznáváme krále, kterýho nemohou korunovat lidé, nemohou ani zesadit z trůnu.
And we are citizens of a city of God they did not build and cannot destroy.
A my jsme občané království, které oni nepostavili a ani ho nemohou zničit.
That's what this is, that's what Christianity is, gentlemen. We are servants of a king, a kingdom that is not built by man and that cannot destroy it.
A to popisuje naše království, jehož jsme součástí, lidé ho nevybudovali a něho nemůžou zničit.
So get to work.
Tak se dejme do práce.
All right, now let's take a look at the Beatitudes.
A podívejme se na ta blahoslavenství.
The Sermon on the Mount begins with what has been called the cryptical core of Jesus's teaching.
A ta blahoslavenství začínají tím, co je tím ústředním jádrem Ježíšova učení.
Each of these 8 or 9 couplets that you find here begins with the word, the English word, blessing.
A všech těchto 11 blahoslanství začínají v angličtině i v češtině tím písmenem B, jako požehnaný, blaze v češtině, a B požehnaný, od blessed v angličtině.
Jesus is beginning with a pronouncement of blessing.
Takže Ježíš tady začíná těmi prohlášeními požehnání.
Now, admittedly, the word blessed is a bit tame. It's a little bit too sedate.
A to slovo požehnání je trošku takové nepoužívané, není moc běžné pro nás.
I don't know what the Czech word is, but in some of the English translations in America, they use the word happy.
A já nevím, jak to je v českých překladech, ale v některých anglických používají raději slovo šťastný.
And that's a very unfortunate translation. This is not about happiness.
A to není šťastný překlad, to není o štěstí.
Jesus is not saying happy is the poor in spirit.
Ježíš neříká, že je šťastný ten, kdo je chudý v duchu.
He is saying blessed is the poor in spirit.
On říká, že je požehnaný nebo blahoslavený.
I guess the word that comes closest to what Jesus has in mind is the Hebrew concept of shalom.
A myslím, že to je ten nejbližším konceptem, co Ježíš tady chce vyjádřit, je spojené s tím hebrejským slovem shalom.
I think you've heard of that word shalom before.
Asi znáte to slovo shalom.
Shalom it does not simply mean peace or the absence of warfare.
A to šalom neznamená jenom pokoj a absence válek.
Shalom is a rich Jewish concept that has to do with a complete flourishing, a complete wholeness.
Ale to slovo šalom souvisí s tím celkovým konceptem rozkvětu ucelenosti.
It has to do with delight. It has to do with the description of the way that things ought to be.
A souvisí to prostě s tím potěšením, s tím, jak ty věci mají být.
And so in this section of the Sermon on the Mount, Jesus is describing a path to blessedness or a path to shalom.
Takže Ježíš zde v těch blahoslenství popisuje cestu k tomu požehnání, k tomu šalom.
Now, in terms of the subjects of the kingdom, what is this path to blessedness?
A co se týká těch podaných, jaká je ta cesta k tomuto požehnání?
Now, before we get to looking at these, each one of these individually, let me start with a couple of introductory comments.
A ještě než se budeme věnovat těm blahoslenstvím jednotlivě, tak bych chtěl říct něco celkově.
First of all, our culture is committed to the exact opposite of what's being described here.
Naše kultura se zabývá přesně pravým opakem než to, co je zde popsané.
Our culture is committed to a blessed are those who look out for number one.
Naše kultura hovoří o tom, že požehnaní jsou ti, kteří vypadají jako jedničky.
It is a complete reversal of what you're going to find Jesus describing here.
A je to úplný opak, než co tady popisuje Ježíš.
J.D. Phillips, is that a name that's familiar? J.D. Phillips says this about our culture's interpretation of this.
A J.B. Phillips hovoří o tom, jak naše kultura si vykládá toto.
Happy are the pushers, for they get on in the world.
Šťastní jsou ti, kteří se protlačují, protože oni ovládnou svět.
Happy are the hard boiled, for they never let life hurt them.
A šťastní jsou ti, kteří jsou tvrdí, protože jich se svět nikdy nedotkne bolest.
Happy are they who complain, for they get their own way in the end.
A šťastní jsou ti, kteří si pořád stěžují, protože nakonec všechno dostanou.
Happy are the blasé, for they never worry over their sins.
A šťastní jsou ti, kteří jsou bezstarostní, protože oni si nevšímají hříchu.
Happy are the slave drivers, for they get results.
A šťastní jsou ti, kteří pohání otroky, protože oni dostanou své, co chtějí.
Happy are the knowledgeable men of the world, for they know their way around.
A šťastní jsou ti, kteří všechno znají, protože oni ví, jak se zachovat.
Happy are the troublemakers, for they make people take notice of them.
Šťastní jsou ti, kteří působí nepokoj, protože lidé si jich všimnou.
All I'm trying to point out, my dear brothers and sisters in Christ, is that the world is committed to the exact opposite of this.
A to, co chci, bratři a sestry, ukázat, je, že svět to učí přesně obráceně než Ježíš.
The second observation is, never do you find it here, Jesus ever saying, blessed are those who seek blessedness.
A za druhé, nikdy nenajdete zde, že by Ježíš říkal, požehnaní jsou ti, kteří hledají to požehnání.
You will never know joy by pursuing joy.
Nikdy nedosáhneš radosti tím, že budeš usilovat o radost.
Joy is the byproduct of pursuing blessedness.
Radost je vedlejším produktem tím, že následujeme to požehnání.
One of my heroes, C.S. Lewis, says, "You seek heaven and you get earth thrown in. Seek earth and it all disappears."
A jeden z mých hrdinů, C.S. Lewis, říká, hledej nebe a země ti bude přidaná, hledej zemi a ztratíš všechno.
One of the more famous statements in the Sermon on the Mount is Matthew 6:33, which says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you.
A jeden z nejslavnějších výroků kázání nahoře Matouš 6:33, hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.
We'll come to that later.
A k tomu se budeme
Just introductory comment about the Beatitudes is that Sigmund Freud, someone that you're familiar with, Sigmund Freud points to the Beatitudes as an evidence of Jesus's imbalance psychologically.
Sigmund Freud, známe Sigmunda Freuda, tak on zde o kázání nahoře hovoří, že to je důkazem Ježíšovy psychologické nevyváženosti.
Turning the other cheek and all that business, he considers very very much mental illness.
Nastavit někomu tvář k té ráně, on to považuje jako duševní nemoc.
Now guys, the description that you're going to find here is so absolutely different than what Pharisaism was presenting.
A to, co tady my vidíme, je popisováno, je velice odlišné od toho, co vyučovali farizeové.
There is a legalism and then there is a legalism.
Je zákonnictví a zákonnictví.
There is a legalism proposed by Pharisaism, which was an effort to be saved by obedience.
A je tady zákonnictví, které propagovali farizové, být zachráněn skutky dodržováním zákona.
That's a legalism that will damn you.
A to je zákonnictví, které tě zatratí.
But there is also a legalism among us as the people of God.
Ale je také zákonnictví mezi námi jako lidem Božím.
Where we're attempting to improve our standing with God by being good little boys and girls.
A tím, že se snažíme být dobrými hochy a holčičkami, abychom tak zlepšili své postavení před Bohem.
Guys, there are two ways to be damned.
A přátelé, jsou dvě možnosti, jak být zatracen.
The first way is by living the life of the prodigal son.
A to první je, že budu žít ten život toho ztraceného syna.
Where we go out and live lives of complete immorality.
Prostě jdeme pryč a žijeme život veliké nemorálnosti.
That'll damn you.
To nás odsoudí.
But the other way to be damned is to try and live the life of the elder brother.
Ale druhá možnost, jak být zatracen, je, že žiju ten život toho staršího syna.
You know the parable of the prodigal son, do you not?
Znáte to podobenství o tom ztraceném synu.
The elder brother lived this so-called obedient life and then looked at his father and said, you owe me.
A tenhle ten starší syn žil ten život poslušného syna, ale pak uviděl otce a řekl mu, ty mi dlužíš.
Both of those will damn you.
A všechny tyhle, oba dva tyto způsoby tě zničí.
The Sermon on the Mount and the Beatitudes describe something completely different from either of those.
A kázání nahoře, ta blahoslovenství hovoří úplně o něčem jiném než oba tyto způsoby.
What you're going to find here, guys, is a standard that is absolutely breathtaking.
A to, co tady uvidíme, je standard, který nám bere dech.
The ideals portrayed here are unachievable.
A ty ideály jsou nedosažitelné.
Which is why I said to you earlier, nothing teaches the necessity of the rebirth better than the Sermon on the Mount.
A o tom jsem již hovořil. Dříve nic neučí o té potřebě znovuzrození více než to kázání nahoře.
I'm going to ask Andre just to read a couple of paragraphs from C.S. Lewis's Mere Christianity, and then we'll dive in here.
A tady přečteme teď od C.S. Lewise z několik odstavců z Pouhého křesťanství. Budu to rovnou teda překládat. Musí zde být určité nebo rozhodné vzdání se sama sebe. Musíš to zahodit a být slepý a hovořit jako slepec. Kristus ti dá skutečnou osobnost, ale ty nesmíš jít za ním kvůli tomuto. Po celou tu dobu, kdy se zajímáš o svoji vlastní osobnost, nejdeš vůbec za ním. A tím úplně prvním krokem je zapomenout na sebe zcela. To skutečné nové tvé já, které je Kristus a ne ty, je proto, že to je jeho. To nebude v tobě, pokud to hledáš, ale bude to v tobě, pokud hledáš jeho. Zní to divně? Stejný princip tě musí ovládat ve věcech každodenního života. I ve věcech společenského života. Nikdy neuděláš dobrý dojem na lidi, pokud nepřestaneš přemýšlet o tom, jak na ně působíš. Dokonce i v literatuře a umění. Nikdo, kdo se zajímá o svoji originálnost, nikdy nebude originální. Ale když se pouze snažíš říci pravdu, tak v 9 případech z 10 se staneš tím originálem, aniž by si z toho všiml. Ten princip se jeví, běží celým lidským životem od hora dolů. Vzdej se sám sebe a najdeš sám sebe, jakým doopravdy jsi. Ztrať svůj život a zachráníš ho. Poddej se smrti, smrti tvých ambicí, tvých oblíbených přání na každý den, smrti tvého těla na konci. Poddej celý svůj život smrti a nakonec nalezne život. Nic si nezachovávej, nezdržuj. Nic, co si myslíš, že vlastníš, že máš, bude nakonec doopravdy tvé. Nic, co v tobě doopravdy nezemřelo, bude doopravdy vzkříšeno z mrtvých. Budeš-li hledat sebe, tak najdeš dlouhodobě jenom nenávist, samotu, zoufalství, hněv, zkázu, úpadek. Ale hledej Krista a nalezneš jej a s ním všechno, co bude k tomu přidáno.
All right, guys. The Beatitudes. First thing, a few things you need to know about them. First of all, you do not get to pick and choose which Beatitudes you like and which ones you don't.
A jdeme naspět k těm blahoslavenstvím. A není to možné řešit tak, že si vyberete, že některá se vám líbí a některá nikoliv.
Everything in here is to be true of you as a believer. All of them.
A všechno, co tady, o čem tady čteme, tak musí být pravdivé o vás. Všechno.
This is not some kind of distinction between the clergy and the laity. This is a description of every Christian. We are meant to have all of these.
A zde se popisuje život každého věřícího. Není zde rozdílu pro nějaký klerus a pro nějaké laiky.
There are no Christians who are not described by these things.
Neexistuje žádný křesťan, který by nebyl popisován těmito věcmi.
None of these beatitudes refer to something that you would call a natural tendency.
A žádné z těchto blahoslavenství nepopisuje něco, co bychom nazývali přirozenou náklonností.
What you find described here are things that can only be produced by God the Holy Spirit.
Všechny věci, které zde nalezáme, mohou být jedině výsledkem Ducha Svatého.
And you're going to see, at least I hope, the stark difference, the essential difference between a Christian and a non-Christian.
A doufám, že to uvidíte, že je zde ten zásadní rozdíl mezi křesťanem a nekřesťanem.
And I'm afraid that distinction between Christians and non-Christians has been blurred, and we're to blame.
A obávám se, že ten rozdíl byl rozestřen, že není tak jasný a že za to můžeme my.
The world is in the church, and we've invited them in.
A ten svět je v církvi a my jsme tam pozvali toho člověka.
One of the best ways that we can have churches that are pure is to preach the Beatitudes.
A jedním z těch nejlepších způsobů, jak mít zdravou, čistou církev, je kázat na to blahoslavenství.
We Christians, we admire different things in the non-Christian world.
A my jako křesťané obdivujeme různé věci v nekřesťanském světě.
We seek different things in the non-Christian world. We do different things in the non-Christian world.
A my hledáme jiné věci než nekřesťanský svět.
I want you to notice that the first and the last beatitude promise the kingdom of heaven.
A chci, abychom viděli, že to první a poslední blahoslavenství zaslibuje království nebeské.
As I said that first hour, the primary thing that Christ would have you know is that you belong to a different kingdom.
A jak jsem již hovořil v té první hodině, to, co Kristu chce, abychom věděli, že patříme do jiného království.
Verse 3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
Verš 3. Blaze chudým v duchu, nebo jejich je království nebeské.
My brother and sister, there is no one in heaven who is not poor in spirit.
Bratře a sestry, v nebi není nikdo, kdo by nebyl chudý v duchu.
It is the fundamental characteristic of a Christian.
Je to, to ta zásadní charakteristika každého křesťana.
If it is so fundamental, then what in the world is it?
A jestliže to je tak zásadní, tak co to teda je?
The Christian is one who is empty. He is it means that he has come to the end of trying to plead his case.
A je to o tom, že křesťan je prázdný, on už došel nakonec z toho, aby se snažil v té své věci.
It's a way of saying that to become a Christian begins with a conviction that I have nothing to offer.
A být křesťanem znamená přijít do toho okamžiku, kdy si člověk uvědomí, že nemám, co bych nabídl.
It is a statement of condemnation of everything or any idea that emphasizes anything that you are or anything that you can do.
A je to odsouzení toho, cokoliv bych já mohl učinit, dokázat.
Poverty of spirit has to do with your attitude toward yourself.
A chudý v duchu souvisí s tvým postojem k tobě samému.
How do you view yourself in relationship to the God who made you?
Jak vnímáš sám sebe ve vztahu k Bohu, který tě učinil?
Is there anything to which you point as being grounds upon which God accepts you?
Je zde něco, o čem se domníváš, je, že na tom základě Bůh staví a proto tě přijímá?
If there is, then you are not poor in spirit.
Jestliže nějaký takový základ je, tak potom nejsi chudý v duchu.
I am a Christian because I'm baptized.
Já jsem křesťanem, protože jsem pokřtěn.
That's not poor in spirit.
To není chudý v duchu.
I'm a Christian because I've been confirmed.
Já jsem křesťanem, protože jsem byl konfirmován. Já jsem křesťanem, protože poslouchám deset přikázání. Já jsem křesťanem, protože dávám peníze. A já jsem křesťanem, protože vyučuji. Já jsem křesťanem, protože jsem pastor.
All of that is contrary to poverty in spirit.
Všechno tohle je v rozporu s tím být chudý v duchu.
This whole idea of being poor in spirit is something that is hated by our culture.
A tahle ta myšlenka být chudý v duchu je v nenávisti v naší kultuře.
Our culture promotes self-confidence and self-promotion and self-expression.
A naše kultura rozvíjí to sebevědomí, sebeprosazování.
Our culture loves those who have a certain bravado about them.
A naše kultura má oslavuje ti, kteří mají o sobě to vysoké mínění.
This is just a little personal story.
A takový osobní příběh.
When I graduated, I was not a Christian in college.
A na studiu na vysoké škole jsem nebyl křesťanem.
When I graduated from college, I was of course pursuing a job.
A já když jsem ukončil vysokou školu, kolíč, tak jsem potom hledal práci.
At my university, they had a placement office that helped us find jobs.
A na naší univerzitě tam měli úřad a oni nám pomáhali najít práci.
So we would go to the placement office and we would sign up for interviews with corporations that were coming onto campus to interview graduates.
A my jsme tam vyplnili nějakou přihlášku a oni potom domlouvali schůzky s různými společnostmi, které přicházely na tu univerzitu.
So I signed up for several different companies that I had some interest in.
A já jsem se prostě přihlásil na rozhovor k různým společnostem, které mě zaujaly.
I signed up for about 15 interviews, I think.
Asi 15 rozhovorů jsem chtěl.
Out of those 15 interviews, I got about 5 of them who were interested in me.
A z těch 15 bylo jenom 5, které měly zájem o mě.
And so you would have the second interview and the third interview.
Takže potom jste měli druhé, třetí rozhovor.
If they really got serious in you, then they would fly you to their corporate headquarters to be interviewed.
A jestliže oni opravdu měli tebe zájem, tak potom ti zajistili letenku do jejich střediska.
There were three companies that decided to fly me to their corporate headquarters to further interview.
Takže tady nakonec byly tři společnosti, které to tak učinili a které o mě měly zájem větší.
One of them was a very large bank in Atlanta, Georgia.
A jedna ta společnost byla velká banka v Atlantě, v Georgii.
And we started early in the morning with interviews with this vice president, this vice president, this vice president, this vice president.
A my jsme začali velice z rána rozhovory a s tímto viceprezidentem a s tímto viceprezidentem a s dalším viceprezidentem.
After lunch, my first interview was with a man who turned out to be the bank psychologist.
A po obědě jsem měl rozhovor s člověkem, který byl psychologem v té bance.
Now, don't forget, I was not a Christian at this time.
A jo, nezapomeňte na to, já jsem nebyl křesťanem v této době.
So I was sitting in the office with the bank psychologist.
Takže já jsem seděl v úřadě toho psychologa.
And he asked me what portion of banking was I interested in.
A on se mě zeptal, jaká část bankovnictví by mě zajímala.
And I said I was interested in the trust department.
A já jsem byl, mě zajímali...
You know what the trust department is? I mean, it's managing people's money for them.
A prostě ty podílové fondy, ty fondy, tam, kde se staráte o peníze.
And the bank psychologist from the other side of the desk said, well, what makes you think that you can succeed in the trust department?
A ten psycholog se mě zeptal, no proč si myslíte, že to můžete zvládnout, spravovat tyhle peníze? A já jsem mu říkal, no já jsem měl pár kurzů financích. Ale on už začínal být trošku agresivnější, říkal, no ty pro mě moc neznamenáš
takhle.
A on mi říkal, no já si myslím, že ty nemůžeš vůbec uspět. A já si osobně myslím, že ty vůbec se neudíš do bankovnictví.
Well, about that time I figured out that he was testing me.
Ale já jsem si potom uvědomil, že on mě prostě zkoušel.
So I sat up in my chair.
Že já jsem se posadil ve svém
křesle. My shoulders back.
Svá ramena jsem protáhl dozadu.
I had a nice three-piece suit on.
Měl jsem na sobě krásný oblek.
And I said to this bank psychologist, I said, you may not think I can do it.
A já jsem řekl tomu psychologovi, no ty si možná myslíš, že já to nedokážu.
But I know I can do it.
Ale já vím, že já to dokážu.
And after a few years, you'll be working for me.
A já jsem říkala, za pár let ty budeš pracovat pro mě. A za 40 minut, ani ne, jsem měl od nich tu nabídku práce. Ale svět má rád tyhle ty věci.
And it is the very antithesis of poverty.
A to je přesně v tom opaku, co čteme, že máme být chudí v duchu.
The world says self-confidence, self-reliance.
Svět hovoří o sebedůvěře, o spoléhání v sebe.
And the gospel calls you to come to an end of yourself.
Ale písmo říká, aby si přišel na konec sám se sebou.
Gang, no man ever becomes a Christian. Until he is bankrupt.
Nikdo se nikdy nestane křesťanem, dokud se nezboří, nezbankrotuje.
Until he finally realizes that there is nothing that I have that will commend me before God.
Do toho okamžiku, dokud si neuvědomí, že nemá nic, co by ho mohlo před Bohem nějak mu pomoci.
This is not trying to describe the Christian as nervous and weak and spineless.
Tohle neznamená, že by křesťané měli být slabí, nervózní, bezpáteřní.
But it is saying we recognize that there is nothing about us, nothing we have ever done that will make us acceptable before God.
Ale my tím říkáme, tím vyznáváme, že v nás není nic, co by nás mohlo učinit přijatelnými pro Boha.
My brother and sister in Christ, there is always the possibility of going too far.
A bratře a sestry, tady je vždycky možnost, že můžeme jít až, zajít až příliš daleko.
If you understand what poverty in spirit is, there is a danger that you can go too far and celebrate your poorness.
A může to dojít tak daleko, že porozumíte-li správně, co to je chudý v duchu, že můžete takzvaně přestřelit a přímo oslavovat tu chudobu v duchu. To je také špatné. Ale mimochodem, my nehovoříme o chudobě, co by se týkalo financí. Tohle je duchovní chudoba. Tohle to není chudoba bankovní, prostě finanční.
You can become so humble that you trust in your humility.
A můžeme to říct takhle, to zní velice dobře. Vy můžete být tak pokorní, až budete spolehat ve svou pokoru.
The reason that I'm acceptable before God is because I'm so humble.
Ten důvod, proč mě Bůh přijímá, je protože jsem tak pokorný.
That is just as wrong as saying the reason that I'm acceptable before God is because I'm so good.
A to je stejně tak špatné, jako kdybych tvrdil před Bohem, že on mě přijímá, protože jsem tak dobrý.
Poverty in spirit means there is nothing in me, there is nothing about me, there is nothing that I have ever done or ever will do that will commend me before God.
A ta chudoba v duchu znamená, že není nic ve mně, nic, co můžu já učinit, co by mě učinilo přijatelným pro Boha.
Guys, you don't try to demonstrate to the world just how poor in spirit you are.
Prostě se nesnažíte ukázat světu to, jak jste chudí v duchu.
Did any of you see the movie The Da Vinci Code?
Viděl někdo z vás Da Vinci Code?
Did y'all hear that movie? It was huge in America with Tom Hanks.
Bylo to velká propaganda, Tom Hanks, hlavní roli. Slyšeli jste o tom?
There's a character in that movie, and he is sinister.
Tam je prostě postava v tom filmu a velice je špatná.
And he has this device that he would go into his room and he would beat himself with this device. It was had nails all in it.
Tam je prostě postava, on chodí, je ve svém pokoji a on se bičuje s takovým nějakým nástrojem. A on tam má prostě ten bič a tam jsou hřeby a on se tím bičuje.
Krvácí. That were gripped to his thighs that had nails in them and he would tie them real tight.
On si takhle utahoval opasky, které byly propíchnuté hřeby a prostě to se zabodává do jeho nohou stehem.
That's just as false as me sitting there with the bank psychologist telling you how wonderful I am.
A to je stejně tak špatný, jako když já jsem seděl s tím psychologem v té bance a říkal jsem mu, jak jsem úžasný.
Neither of those are poverty in spirit.
Ani jedno z toho není tou chudobou v duchu.
Poverty in spirit is the posture to which I come when I recognize there is nothing about me that commends me before God.
Ale ta chudoba v duchu znamená, že já přicházím k Bohu, vím, že není ve mně nic, co bych mohl Bohu dát a být prostě chválený před ním.
And it doesn't mean that we lack boldness either.
Ale to neznamená, že bychom my neměli mít smělost.
People who are poor in spirit can be bold, like the apostle Paul.
Lidé, kteří jsou chudí v duchu, můžou být velice smělí jako apoštol Pavel.
But Paul still understood that the only hope that he had was something that was outside of him, not something that was a part of him.
Ale Pavel ve stejný okamžik měl tu naději. On věděl, že to dobré není v něm, ale že to je mimo něj.
Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
Požehnání nebo blaho těm, kteří jsou chudí v duchu, nebo jejich je království.
This has to do with your view of yourself.
To souvisí s tím, jak vnímáte sami sebe.
When you see yourself standing before God,
když vnímáš sebe, že stojíš před Bohem,
have you seen yourself?
Jak se vidíš?
There's a great hymn, and I want to say it's written by Isaac Watts.
Je úžasná chvála, napsal Isaac Watts, nevím, jak se jmenuje.
Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling.
A nic nepřichází, nepřináším k tobě ve svých rukách, pouze lnu ke tvému kříži.
That's poverty in spirit.
To je chudoba v duchu.
There's nothing that I bring to say, God, here's why you should approve of me.
A není to tak, že prostě něco nesu ve své ruce a říkám, Bože, tady proto mě přijmi. Já pouze lnu ke Kristovu kříži. To je chudoba v duchu.
The second beatitude says, blessed are they that mourn.
Dalším blahoslavenstvím je blaze těm, kdo pláčou, naříkají.
Let me tell you something about the books from which you preach.
A něco bych řekl o knize, z které kážeme.
You and I believe in an inspired Bible.
My věříme, že Bible je inspirovaná.
Don't we?
Ano.
All right, good.
Dobře.
We say that it is verbally plenary inspired.
Že my věříme, že je inspirovaná, co se týká formy obsahu.
What do we mean when we say that the Bible is verbally inspired? What do we mean?
A co myslíme tím, že je inspirovaná slovně tou formou? Co tím míníme?
Okay, we believe that the very word that is in the text is in the text because the Holy Spirit chose it.
A my tomu věříme, protože ta slova, která tam jsou, jsou tam, protože je tam chtěl mít Bůh, Duch Svatý.
So when we are preparing sermons, it's very important that we know the exact word.
My když připravujeme si kázání, tak je velice důležité, že známe přesně ta slova.
All right, for instance, does the Bible teach thou shalt not kill?
A Bible učí, že nezabiješ. Je to to přikázání, nezabiješ?
What do you say?
You shall not murder.
It does not teach thou shalt not kill.
Ano, není to tak, že by Bible učila nezabiješ.
The word is not kill, it's thou shalt do no murder.
Bible učí nezavraždíš.
There's a lot of difference between killing and murdering.
Ale je veliký rozdíl mezi slovy zabít a vraždit. A my můžeme věřit, že Bible je doslovně inspirovaná.
Every word is important.
Takže potom tím následkem je, že každé slovo má význam. A Duch Svatý vybral tohle slovo vůči jinému. A tohle je, když... A tohle je, když hovoříme o tom, že je inspirované slovně tou formou. A co znamená, když hovoříme o tom, že je inspirovaná obsahem? A už jste to slyšeli někdy? Co to znamená? To slovo, ten obsah, to znamená plnost. Je to jako těhotná žena. A Bible to není vědecká kniha.
But when it speaks about science, it speaks accurately.
Ale když to hovoří o vědě, tak to hovoří přesně.
The Bible is not a history book.
Není to historická kniha.
But when it speaks of history, it speaks accurately of history.
Ale když to hovoří o historii, tak to hovoří přesně.
In its whole entire message.
Když čteme celou tu knihu, celé to poselství, my neoddělujeme Genesis 1 a 2, že by nebyla inspirovaná, prostě celá Bible, celý její obsah je inspirován. A to, proč o tom hovořím, je tento důvod.
The second beatitude says, blessed are they that mourn.
A to druhé blahoslavenství hovoří o tom, že jsou blahoslavení ti, kteří pláčou, naříkají.
We believe that the sequence is important.
A my věříme, že ta sekvence je, to pořadí je důležité.
Mourning comes on the heels of poverty in spirit for a reason.
A tady dochází k tomu, že to naříkání vychází z té chudoby v duchu a má to důvod.
Do you know what that reason is?
Znáte ten důvod?
It's going to help you understand what is meant if you know the reason.
A to vám to pomůže tomu porozumět, když budeme znát ten důvod.
Gang, the one thing that the world wants to avoid.
A jedna věc, které se chce svět vyhnout,
is mourning.
Je to naříkání.
Things are bad enough that without Christians or Christianity adding to them.
A už ty věci jsou sami o sobě špatný a nemusí křesťan k tomu nic přidávat.
But you need to know that Christ denounces the world's laughter and its pleasure seeking.
A musíme vidět, že Kristus odmítá to požitkářství a výsměch světa.
What will you do when you finally realize that you are poor in spirit?
Co budeš, co nakonec uděláš, když si uvědomíš, že jsi chudý v duchu?
You will mourn.
Budeš naříkat.
The Spirit of God teaches us that we're poor in spirit.
Duch Boží nás učí, že jsme chudí v duchu.
And when we finally see ourselves for who we truly are.
A když nakonec vidíme, jací doopravdy jsme,
we mourn.
Tak naříkáme.
We mourn and grieve over the extent and the ravages of sin in us.
A tak naříkáme, pláčeme nad tím rozsahem a tou hrůzou, co způsobil hřích v nás.
This is a spiritual warning that can be likened unto repentance.
A tohle je duchovní naříkání, které může být přirovnáno k pokání.
Guys, as a pastor of a church, one of the things that I think we somewhat believe is that to attract people to our church, we have to show them how happy.
A přátelé, myslím, že my jako kazatelé se snažíme někdy lidi přilákat do církve, abychom jim ukázali, jak my jsme šťastní. A jaká to bude sranda, když se přidáte do naší církve. Ale já nechci, přátelé, aby vaše církve vypadala jako márnice.
That once the Spirit of God gets a hold of us and our people, there will be a sobriety about our lives.
Ale chci říct, že když nás uchopí Duch Svatý, tak zde bude to střízlivé vnímání našeho života.
Sin is not funny.
Hřích to není žádná sranda, legrace.
My sin is not funny.
Můj hřích to není sranda.
Neither is yours.
Ani ten tvůj.
Had Robinson, a man that I love, said, if you knew who I really was, you wouldn't sit here and take notes about what I'm saying.
A Robertson, člověk, který si vážím, a tak on řekl, kdyby si věděl, kdo jsem byl, tak by si nyní nezapisoval mé poznámky.
The poor in spirit.
Chudí v duchu.
More.
Tak oni naříkají.